Agurtu nahi genuke gure gaurko gonbidatua Aitor Esteban, diputatuen kongresuko talde jeltzaleko bozeramalea. Esteban jauna, egunon.
Egunon, bai.
Zukarrietan Andoni Ortuzar Eusko Alderdi Jeltzaleko presidenteak mezua argia bidali nahi izan dio Madrili, negoziatzeko ordua iritsi dela. Bai Euskadiko estatus politikoari buruz, baita Kataluniakoari buruz ere. Garaia iritsi da esatea hori boutade bat da edo benetan ikusten du EAJak Euskal Herriaren eta Kataluniaren nazio sentimentuari erantzuna emateko aukera Madrilen?
Bueno, horreri aurre egin beharko joagola argi dago, Madrile gura edo gura ez. Metik eta abenduko 21eko hauteskundeak arte, hor tarte bat zabaltzen da eta ziur nago hor ez dela ezer mugiduko. Baina hortik aurrera, bueno, ba Katalunian abertzaletasunak ze indar daukan eta ze gogo daukan argi geratuko da barrero be, eta hemen Euskadin ba zigara, ez da, ponentzi bategaz pausurik pausu Eusko Legebiltzarrean eta heldu da ordua guzti horretaz berbaitzeko eta behar bada, bueno, ba kotxak bere berezitasunakaz, baina bien bideak eta denborak ba bai etorriko dire ja urrengo urte eta torren urtean eta urrengoetan horri aurre egin biharriako eta nik uste dut Madrilen gitxi gorabehera be apur bat argi daukiela ostantzean etzan zabalduko kongresuan egindan batzorde berezi hori konstituzioaren aldaketa aztertzeko.
Bide batez, zuk aipatzen duzun lantalde horri dagokionez, orain egun batzuk etzenuen baztertu talde horretan sartzeko aukera. 145. artikularen aplikazioa erretiratu eta gero izango litzateke?
Lehenago ez, hori argi dago.
Eta gero?
Bai, ikusiko dugu guk, nik esan dut publikoki, ez dugula guztiz baztertzen posibilitate hori, baina funtzionatu daiten komenigarria izango litzake alderdi katalanak bertan egotea ere bai, eta nik uste dut apur bat egoeraren bilakaerari begira gagozala guztiok, ia zer gertatzen den, ia lasaitzen diren gauzak, eta orduan ikusiko dugu, ez da, hor izango zirean konparesentzia bertaratzeak atzeratu egiten dira eta dirudienez urtarri arte ez dira hasiko. Bueno, ikusiko dugu zelan doazen gauzak, baina bueno,
parte hartuko bazen dute ze puntu planteatuko zenituzke zuke estatu autonomikoaren lantalde horretan?
Bueno, a ber, hori ez da konstituzioaren testua aldatzeko batzorde bat. Batez bere pentsatuta dago ideiak batzeko, ideia orokorrak batzeko eta hor pertsona ezberdinei aukera emongoiekie euren ikuspuntua saltzeko. Nik uste dut behin eta barri esan dugu aldebikotasuna azpimarratu egin beharko litzakela eta guk esate baterako hemen ekonomia fiskal gaietarako daukagun sistema hori aldebikotasun hori arlo politikora pasatu egin beharko litzateke eta hortik abiatu beharko litzake neure ustez.
Andoni Ortuzar buruzagi jeltzaleak esaten duenean, Eusko Alderdi Jeltzaleak eskura duen guztia jarriko duela elkarrezketa horri bidea zabaltzeko, estatus politikoaren inguruko elkarrezketari bidea zabaltzeko, zertaz ari da, zer jarri dezake mai gainean EAJak?
Bueno, nik uste dut, danok jarri behar geunkena, ez da? Benetako borondatea, jakinik bakotxan helburuak eta gurari guztiak ez dira labeteko, baina bai prest erdibide bat topatzeko guztion artean, ez da? Hori barik eta parte guztietatik hori egon barik ezinezkoa da urten bide bat topatzea.
Estatuko aurrekontua negoziatzeko prestasunarekin egin dezake presio?
Ikusiko dugu horrekin zer gertatzen den. Gaur egunien ez dago ezer, argi ikusten dugu guztiok, ze Espainiako gobernuak ezeban aurkeztu ere egin parlamentuen euren proiektua, eta bueno, nik uste dut itxaroin behar dugula, aberia zelan doan, zelan bideratzen diren gauzak Espainiako politikan eta batez bere Katalunia ingurukoa ikusita eta hortik aurrera
esan nahi duzu
erabakiko dugu. Eztabaidatzeko prest gauzan eta gero ia ados jartzen garen gaietan, ez da?
Hortaz orain ez ditu ateak izten Eusko Alderdi Jeltzaleak.
Baina, bueno, ba, nik beti esaten dut, ezke, ateak itxi ezeri ezin jako itxi, ze azkematen hortxe gagoz hitz egiteko, negoziatzeko eta aukerak aprobetzatzeko, orduen, bueno, zera esango dut, sekula bez dut berba ingo negaz eta bestegaz, hori ez da nire lana, nien hau horretarako han Madrilen.
Ez, baina, 145. artikularen aplikazioaren ondotik, nahikoa itxita agertu ziren ate horiek Eusko Alderdi Jeltzalearen partetik, eta orain esan diguzu, ikusiko dugu.
Bueno, esan genduan, bere momentuan hori ezin zala bideratu, eta orain dinotzutik ikusiko dugu, ze, bueno, danok dakigunez Jaurlaritza barri bat egongo da Katalunian, eta ez bakarrik Madrilek horrelan behartu dauelako, hori egia da, hori izan da lehenengo pausua, baina 145. aplikatu eta urrengo gunean eskerrak ezaben onartu ditzen ebazala hauteskundeak ontzat emoten ebazala eta gero PDKtek eta KUPE bera onartu dabe hauteskunde horretan parte hartzea. Orduen bueno, ba alderdi abertzale katalanak erabaki hori hartu badabe, horrek esan gura onartzen dabela beste Jaurlaritza bat egotia 21etik aurrera, eta orduan horreri begira gauz, ezta. Horregaitik dinotzu aldaketa batzuk etorriko dira.
Gaur La Vanguardia unkariak xehetasun guztiekin publikatu du EBB-ko iturriak jasota Urkulluren bulegoan Kataluniaren auziari buruz dagoen memoranduma, ez dakit irakurri duzun.
Bai,
zerbait.
Zera,
lehendakariak egindako bitartekaritza mugimendu guztien berri jasotzen du.
Ikusi dut hor gainetik nik ez beren iturritik edo nundik jaso daben eta esan daben hori.
Zuk dakizula bitartekaritza horrek izan lehendakaritzatik, izan EAJ-tik zabalik jarraitzen du?
Une honetan esan gura dozu?
Bai.
Ez. A ber, momentu horretan egin zan parte biak eskatu euskuelako. Ez egoan elkarrizketarik euren artean eta mezuak alde batetik bestera eta pasatzeko holan eskatu jakun da holan egin zan, baina une honetan ez dago zelangorik.
145. artikularen aplikazioa dagokionez, bueno, zer horrek aipatu duzu, abenduaren 21eko hauteskundeak egingo dira, hortik gutxira 145ak kenduko ote duten zantzurik badaukazue?
Nik uste baietz, beitu, nik gehiago esango neuskizu. Gobernuak, Moncloak ezeman pentsatzen eurentzatain erreza izango zenik generalitateen kontrola hartzea. Ze egia esan, Kataluniaren aldetik ez da zelango kontrako mugimendurin funtzionarioak edo konsilaria bertan, ez da? Nahiko errez egin dabe, ez dabe bulegoetara joan behar izan be, alderantziz, Kataluniako funtzionaria joaten diren Madrilera, eta bueno, baina nik uste dut Moncloak badaki, zitozin hori ezin dala mantendu luzaro, eta horregaitik be hauteskunden konbukatoria ainarin egitea, eta nik uste dut, handik eta Jaurlaritza barria osatzen danetik 145. kendu egin beharko dara. Eske leuke zelango zentzurik izango, osta bere.
Kontzertuaren eta kupoaren legeen bozketan joan den astean, PDKtek eta Eskerra Republikanak aldeko botoa eman zuten. Ziuk aurreko kupo legearen aurrean kontra bozkatu zuen, Kataluniaren finantziazioarekin ados ez zegoelako. Zuk nola baloratzen duzu jarrera aldaketa hau?
Bueno, nik uste dut, egia esan ez dut gogoratzen azkeneko dinosun botazio hori, badinosu holan izan zala, holan izango zan, baina eurek ez dabe gure sistemaren kontra, inoz holan adierazpen gogorrik eta egin, eurek amar urte direla, hasi ziren eskatzen gauza berbera, bere momentuan ukatu inebenean, ebena, ez da? Baina, nik ez dut uste horretan alde handirik egon danik. Alanda guztiz be, pentsetan dut, barnean euren aserrea eta eroango ebela, eurena konpondu ez talako, eskerrak ezeban berba egin nahi izan, ez da baidan, aurreko astean, ezta? Eta gogoratu daigun Kataluniako gaia azizala finantziazio arazo baten gaitik, ezta? Baina nik eskertzen dautzet, bertan aurreko astean egin eban lez, nik eskertzen dautzet euren botua, ezta?
Bueno, aurrera atera ziren, nola lege bat ala bestea, naiz eta Eusko Alderdi Jeltzaletik eta beste hainbat ahotsek ere ohartarazi duten erasoaldia badatorrela kontzertu ekonomikoaren kontra. Ez dakizuk ere pixkanaka finantziazio sistema horren zilegitasuna kolokan jarriko ote duten kezkari baduzun.
Bueno, gure legeak pasatzen diren bakotxian olatu bat altzetan da beti, ez da, baina egia da orain Kataluniako egoera hain pilpilean egotea eta Espainiako mamua itxartu da eta zentralismoaren mamua bertan dago ikusiko du mediotan eta berezitasuna ez jakie atzegin duten Madrilego boterei, ez da? Baina landa guztiz be, esan behar da oso gehiengo zabalak onartu egin ebasala legibiak parlamentuan, ez da? Orduen, alde horretatik egon zan zeraren salbuespena, ez da? Ciudadanosena eta valentziarrak euren finantzazioa konpondu dezebelako, baina adierazo zuten bezala ez gure sistemaren kontra gozelako eta gero bilduren astensioa, ez da, kupoa dalata.
Zuentzat bereziki mingarria izan zena?
Dinozu zein bilduna.
Bilduren abstentzioa.
Niretzako, baitu, hor, egia zana, hainbeste urte ostean, hainbeste gauza ikusi dodaz honen inguruan, ez da, ni gogoratzen dodaz debate batzuk oso gogorrak, kontzertu ekonomikoari buruz, eskera bertzaleak, behin eta barriz kontra, hitz egiten ebala, sistema, bastergarria zala, hori renuntzia bat zala, esaten eban, eta orain honetan behintzak kontzertuaren alde botatu egin dago, ez da, kupoarena astentzioa nik egia esan ez dut ulertzen, ze azken baten kontzertua badeko zu kupoa derrigor egon behar da, ez da, sistema berak eskatzen da hori, orduan, apur bat, balio leike kontzertuen arerioentzako esateko euskaldunen artean be ez garala ados jartzen bere defentsan, ez da. Horregaitik ez jata gustatzen, beste alde batetik esan behar dut, hainbeste urte ostean kontrako diskursoak entzuten, kontzertuaren kontrako diskursoak entzuten eskera bertzalearen aldetik, orain honetan onartu behar izan dabe, beste guztiok nahi daben sistema dela, eta kontzertuari buruz behintzat baiezkoa emondabe lehenengo aldiz euren historian.
Eta zer deritzozu EH Bilduk Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Podemos iluzatu dien proposamen horretaz? Euskadiko interes nazionalaren defentsan ituna egiteko eskaintza luzatu dizue?
Andon Irtuzarrek atzo argi izen eban, ez da? Kontutan hartuko dugule, hainbeste gauza egin behar direlako, emetik aurrera, ez da? Esate baterako Euskadiko estatus bera, estatus etorkizunean eukigura egunkena, eta hainbeste lege pasatu egingo direla, baina, karo, hau eskaintza aurrekontua gaz lotuta, justo orain etorrita, gauza guztiak aurreratuta dago zenean, eseskoa lehenago bota da benean, gobernu bat osotuta dagoenean eta bar orain esatea etorri zaitezi gurekin eta Podemosekin, ez da, besterik zehaztu barik eta gauzak ez dira horrelan egiten, ez da.
Zuretzat ere bomberoen ideia da hori.
Ez azken bat, parkatu?
Zuretzat ere bomberoen ideia dela hori atzo hortu zarrak egiten zen bezala.
Nahi baduzu, da, eurek ezinezkoa dala badakie, azken baten, aurrekontuen eztabaida hain aurreratuta, eta lehenago izandako alkarrizketetan borondaterik adierazi ez, eta orain esan etorri Podemos eta Bildurekin, horrek esan gura da, gobernua apurtuz bebai, eta horrek ez deko zentzurik, gobernua deko akordio bat, funtzionatzen ari da, eta aurrekontu aurrera ateratzeko alkarrizketa, martxan dagoz, eta moten da aurrera aterako direla presupustua, orduan ez deko zentzurik, baina aldi berean, Andoni Ortuzarrek esan eban, eta guztiz bat nator, hainbat erronka daukaguz aurrekontuaz gain, etorkizunean etorriko direnak, eta ona da jakitea ezkera bertzalea adosteko borondatea gaz dagoela.
EH Bilduk autogobernua lorrean atxikimentu librean eta berdintasunean oinarritutako proposamena egiten du Euskal Herria eta Espainiaren arteko harremanei begira. Hor, Printzipio horren inguruan jarlitezkea doz, EAJ eta EH Bildu?
Bai, bai, jakina baietz. Horren beste gauza bat da, aurrera goaza neinean eta aukerak ikusita eta posibilidadeak ikusita eta igual onura batzuk ikusita, bai, ba, jarri itzein beharko dugu guztion artean, ze merezi dagoen eta ze posibilitate dagozan, ez da? Ze azken baten mundu honetan errealistak izan behar gara. Printzipioak guztiz argi uki behar dugu, da nik uste dut horretan ba, talde politiko biak bat gatozala eta adostasun osoa daukogula, baina bueno, gero egiteko moduetan bere ba, neurtu eta jakin behar da ze bidetik abiatu, ez da? Eta hori zelan gauzatu, zelan egi bihurtu, ez da, zi printzipio utzakaz azten bagara bakarrek, ba, bueno, igual aurrera pausurik ez dugu emongo.
Aurrekontuak aipatu dituzu, Jaurlaritzaren datorren urteko aurrekontuen inguruko akordioa istear egon litekeela, horren aurretik, zerga erreformaren inguruko akordioari buruzko bilera ere egintzen, giro honean gainera, Eusko Alderdi Jeltzalea, PSE eta PPren artean, baina akordiori gabe amaitu zen hau, ez dakit zergatik etzen akordioa itxi ostiralean bertan, eta iruditzen zaizun zerga reformarako akordioa aste honetan egitea izango dela.
Ondino, bueno, hain errezaztalako, ez da, badago borondate bat, puntu batzuk finkatuta dagoz, esate baterako, itzein da sodria den zera, zergari buruz, eta bai, pauso batzuk emon dira, baina ondino dana zehaztu barik, orduan normala da lehenengo zera, batzar baten dana existea, baina bueno, itxaropentzu gara parte guztiak, ba, bueno, azkenian akordio bat itxiko dala pentsatuz, ezta?
Eta Jaurlaritzaren datorren aurrekontuaren negoziazioa eta estatukoarena elkarri loturik etorriko dira?
Ez, zelan bez, ondino Madrigoek ez dabe aurkeztu, nik ezagitu horrekin zer gertauko dan, Kataluniako egoeragaz zer gertauko dan, eta bueno, gu preste ongo ginaken edo ez aurrekontuari buruz berba itxeko, eta preste ongo baginabe, ba ez dakit negoziaketa hoietatik zer aterako zan. Sí. Igual, ezin gaitek ez ados jarri eskatzen dugusan gauzetan, eta beraz ez dagoz bapelotuta igaz etziran egon moduen.
Aitor Esteban, Kongresuan talde jeltzaleko bozeramale, eskerrik asko gaurko izan Euskadi Irratian.
Eskerrik asko zuri.
Segi ondo.